Bizkaian, hauxe da zeure irratia.
Hiru urte eskasean Bulegok musika proposamen sendoenetako bat izatea lortu dau. Azkoitian sortutako taldea Tomas Lizarazuk, Ruben Lizarraldek eta Xavier Arrietak osatuten dabe Bulego taldea.
Gelditu dezagun guztia, segundu erdi batez, zarata honen erdian ez da ez erentzuten, zenbat inertzia, zenbat sasiraltzaie, nik bihotzetik abesten asmatzea bakarrik nahi dut. Hortzimugak begietan, borruako gau baten, gure drama guztiak ez ziren horren beste, abiadura bizian goazun erikune, nire kantu guztiak zure neurrira sorturik daude.
Tomas Lizarazu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zen oso dute?
Gu oso ondo, eta zuok be nahiko ondo, esango nuke topera batez be, ezta?
Bai, 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 ni guztet itz hori egurtixala deskribitzeko nola doiltzen azken aldixen, topera oso pozik ere bai, nekaute, baina, bueno, ilusioarekin ere bai, ba aurretik daukagun, ba, kafe antzoki hortan, ba, azken kontzertuak emateko, eta batez ere, ba, hori, pozik egiten ari garen bira egiteagatik.
Bulego taldea bai topera, kontzertuak eskaintzen, baina bigarren diskoa, aldatu aurretik izeneko diskoa be, prest daukazu, ez da?
Bai, hori da. Ontsaia, ba, bueno, pixket, bira, 2023ko birari, ba, amaiera ematen, ongea aldeatetik, ba, bueno, Euskal Herrixen zier, ba, udaran batez ere kontzertuak eskaintzen, ba, hori, plazaz plaza, herri-zerri, eta horren ondoren izan gara Japonen, bira bat egiten, ba, 10 eguneko bira bat egin dugu, ba, Osakan, Kyoton eta Koben eta izan gara kontzertuak eskaintzen, eta gero bueltan, ba, izan gara Madrilen, Bartzelonan, eta orain, ba, zira amaitzen dugu kafe antzokian aste honetan, ostegunean eta ostiralean, eta bai, ba, eskuartean badugu urte bukaerarako, ba, diska berri bat, kantu berriekin, eta honeko kaleratu dugu lehen kantua, zure begioiek izenekoa, eta bueno, gogotsu balde batetik bira amaiera hori, ba, bueno, bizitzeko, ze oso kontzertu bereziak izango dira, ba, bueno, azkenan egingo dugu lako, ba, bueno, resumen txiki bat, ba, orain arteko kontzertu guztiena, eta nik uste dut, ba, egun oso politak izango direla, baita, ba, bueno, estenatokietatik, ba, agur esaten dugulako, ba, gauzak prestatzeko eta atxeden hartu behar dugulako, ba, pixkat, bira ontatik, eta bueno, bestaldetik baita, ba, gogotxo gaudelako, ba, diska berria aurkeztu urte bukaeran, eta ba, bueno, ba, gauze berriekin etortzeko ere bai.
Ez zeuke esan dozunez, birea aste hon bertan amaituko dozue, Eguenean eta Barikuan Bilboko kafe antzokian izango sarie. Barikurako sarrerak Tomas aspaldi agortu ziran, baina etzirako batzuk geratzen dira, ezta?
Bai, batzuk, baina oso gutxi. Osea, oraintxe egon naiz, bueno, pasatu didate datu eta 50 bat sarrera gelditzen dira guztira ostegunerako, hori da, eta ostiralekoak, bueno, saldu ziren, bueno, kontzertua iragarri eta handik bi astetara edo horrelako, ba, bueno, boom bat egontzen kontzertu horrekin, eta bueno, ba denak dirudi, ba sekulako kontzertuak izango direla, batetik, ba, etorriko den jende kopuruagatik, bestetik, ba, kafe antzokia guretzat bada horrelako, ba, toki berezi bat, ez? Kontzertu asko ikusten egon gara bertan, ba, bueno, gaztetatik, eta, ba, bueno, beti izaten da berezia guretzat, ba, kafe antzokian kontzertua eskaintzea, eta bestalde batetik, ba, baita, ba, joe, aurreko urtean gure lehen kafe antzokia izan zen, sarrera guztia saldu ziren, baina oraingo hontan urtebete geroago, ba, bi antzoki, ba, badirudi lehenaia beteta dago, eta bigarrena, ba, betetzear, eta bueno, joe, hori guretza sekulako poza da, ze ikusten du, ba, bueno, jendeak baduela gogoa kontzertua ikusteko, badakiela oso berezia izango dela, ba, bira amaiera hau, eta bueno, ba, agur hau edo gero arte hau behintzat, ba, bueno, ospatzeko egun oso bereziak izango direla eta bueno, badirudi, ba egun potenteak izango direla. Beraz, gogotsu gaude bai ostegunerako eta bai ostiralerako ere.
Zelako zuzenekoak izango dira Bilbokoak, ezer aurreratzeri bai?
Bueno, nik uste dut, bulego aurten ikusi duena badakiela, ba, gure kontzertuak, ba, gure kontzertuetan saiatzen garela musikatik pixkat haratago joaten, ez? Azkenean, ba, bueno, egia bizkarrezurra, proiektuaren bizkarrezurra musika dela, baina zuzenekoetan, ba, bueno, esfortzu bat egiten dugu, ba, pixkat gehiago eskaintzearen, eta bueno, ba, kafean txokikoak nik uste dut, ba, oso bereziak izango direla, ez? Kontzertuak alde batetik, ba, esaten nuen bezala, etorriko den jende kopurua, bestalde, ba, daukan faktore emozional hori, ez? Azkenengo kontzertuak izatea birakoak eta bueno, orain arteko zuzenekotatik ba bulegok egin dugun ba agurri luzena egingo dugu eta hori guretzat ere ba berezia da, ez? Azkenean, bueno, ohituta gaude estenatokietan egotera etengabe eta etxeena ere ondo etorriko zaigu, baina era berean ere falta motako dugu, ez? Ba publikoarekin hartu eman hori. Eta bueno, gero sorpresak ere egongo dira, baina claro, sorpresak ezin ditut hemen desvelatu, ze bestela ja sorpresa izateari utziko liokete.
Bai.
Baina bueno, nik uste dut oso egun bereziak izango direla eta gu ba bueno, ba gaude alde batetik gogotsu eta beste alde batetik ez dugu nahi heltzea. Horrelako sentsazio gazigozoa da, ze una esan bezala, ez? Azkenean agur esatea beti da gauza ba bueno, unkigarria, baina baita ere ba, bueno, tristura puntua sortzen duena, baina, bueno, nik uste dut egun hauek, ba, luzez oroituko ditugun egun batzuk izango direla, biak, bai osteguna eta bai ostirala, eta bueno, ba gogotxo gaude, hauek heldu eta hauek bizitzeko.
Uh-huh. Aurretik esan duzu, aste buruan Madrilen eta Bartzelonan izan zariela, Japonian uh-huh. bebai, zelan hartzen zaitue Euskal Herritik kanpo?
Bueno, joen, galdera oso ona da, ze, bueno, bizi izan ditugu nik uste dut, bi alde oso desberdin, ez? Eta azkena, Madrilen kontzertuan ere aipatu nuen, eta, jo, askotan nik uste dut, euskaldunoi, eta bereziki euskaraz abesten dugun euskaldunoi, edo euskaraz sortzen dugun euskaldunoi, orokorrean, ba uno, gure herritik kanpo irtetzen garenean, ba askotan galdetu ohi digute, ez? Bereziki ba Madrid aldera jiste garenean edo horrelako, bueno, Katalunian badago beste sentsibilitate bat, ez? Agian katalana ere hor dagoelako eta bueno, kulturalki ere baditugulako beste harreman batzuk Kataluniarekin, baina bereziki Madrilera eta jisten garenean, ba joe, askotan elkarrizketetan eta jendearekin hizketan eta askotan galdetu izan ohi digute, ez? Jo, zergatik abesten duzu bakarrik euskaraz eta zergatik zarete horren, ba bueno, itxiak esango dugu edo zergatik duzu horrelako ba mundurako joera txikia, ez?
Mm-hmm, bai.
Eta jo, galdera horrek ba nolabait euskaldunen ikusten dut sortzen digula holako ba bueno, kompleju bat euskaldun izatearena, kompleju bat gure hizkuntzan hizketan egitearena eta horrelako sentsazioa ba txikira jokatzen ari garela bezala, ez? Eta bueno, Japonera año joan gara eta oso berezia izan da, ze Japonen guztiz kontrakoa gertatu zaigu, ez? Nik uste dut gaur egun bizi gara horrelako gizarte jendarte globalizatu batean non ba bueno, musika oso zabalduta dagoen, kultura oro har oso zabalduta dago eta oso homogeneizatuta dago guztia, jantzeko era ere nik uste dut ba mundu mailan, ez? Ba nahiko antzekora jotzen ari dela, musikaren nahiko antzekora jotzen ari dela eta panorama horren aurrean, joan garenean Japoniaraino eta esan dugunean, ba abesten ari gara euskaraz. Ezagutzen duzu euskara eta gehiengoak ez zuen ezagutzen. Gehiengoak esaten duenean, ba agian 189ak ez zuen ezagutzen eta Euskal Herria ere jende asko ez zuen ezagutzen. Eta orduan ikusi dugu nola euskara izan daiteke nolako erreminta bat munduaren aurrean kokatzeko, bereizgarri oso potente bat izateko eta jendearekin nolako konexio berezi bat egiteko, ez? Bueltan jaso duguna izan da, ba bueno, eskerroneko hitzak, gure kultura ezagutzera ematearren, gure lurraldea ezagutzera ematearren eta bueno, holako panorama berri bat bizi izan dugu, ez? Orain arte bizi izan ez duguna eta bueno, komplejo horiek nik uste dut pixka apaldu dituena eta erakutsi duguna benetan naiz eta jakin eta naiz eta badakigu, ez, euskara holako altxor bat dela eta zaindu beharreko gauza bat eta holako gauza preziatu bat, baina horren urruti, etxetik horren urrutira kontzertuak eskaintzera joateak, ba oraindik eta gehiago erakutsi dugu, ez? Ze bueno, ba ze sorte daukagun ba euskara izatearren eta gure hizkuntza horrelako berezia izatearren.
Publikoagaz konexinoa aitatu duzu, Tomas, eta zuen zuzenekoetako irudiak ikusita esan geinge bulegok momentu oso ona bizi dagoela.
Bai. Bai, bai, dudari gabe. Hasi ginen, 2020an hasi ginen musika, bueno, bulego proiektuaren barruan lan egiten, eta aurretik ere, ba, proiektu askotan egin izan dugu musika, eta proiektu askotan saiatu gara, publikoarekin konektatzen, gaur egun bizitzen ari garena bizitzeko pausoak ematen, ez? Baina, bueno, bulego heldu zenera arte, ez dugu lortu tekla hori ikutzea edo, eta bulegon, bulegon partaidearen guztiok badakigu horrelako privilegio handi bat dugula, publikoarekin konektatzen ari garelako, maitasun pila bat jasotzen ari garelako, eta aurtengo bira zentzu hortan oso berezia izan da, ez? Nik uste dut espektatibak bagenituela, behin plazaz plaza joan garenean, espektatiba guztiak luzez gaindituta egon direla, ze plaza erdi txiki batzutara joan gara batzutan, ez? Agian espektatiba gehiegirik gabe edo pentsatuz kontzertu polit bat eskainiko genuela eta gero ikusita etorrien jende kopurua, ikusita jendeak nola abesten zituen kantuak, txundituta gelditu gara eta egia esan oso polita izan da bira hau zentzu hortan, ez? Esan bezala 2020an hasi ginen eta denbora gutxi daramakigu proiektuarekin eta dagoeneko plaza handietan aurten adibidez Donostiko aste nagusian izan gara kontzertua eskaintzen, izan gara Leioan, izan gara Portugaleten eta plaza handiak izan ditugu eta egia esan zentzu hortan privilegiatua sentitzen gara bai plaza horiek zapaltzearren eta baita ere bereziki publikoak ematen digun feedbackagatik eta ematen ari zaigun maitasun guztiagatik, ez? Nik uste dut orain dela bi aste edo hiru aste kaleratu genuen bizka berriko aurrerapen kanta zure behi horiek izenekoa eta hori ere oso adierazgarria izan da guretzat, ze orain arte jaso dugun mezu kopuru handiena jaso dugu kantua kaleratu ondoren eta kopuruaz gain mezuak oso politak izan dira, ez? Nik uste dut jendea ari dela gure musikarekin konektatzen eta aguari gara saiatzen alik eta gehien egiten hori mantendu ahal izateko, baina kontzientzia puntu hortatik, ez? Privilegiatu hutsak garela, daukagun jarraitzaileak izateagatik eta bulegoren parte izateagatik.
Abenduaren 4an kaleratuko duzue, aldatu aurretik disko barria, estudioko bigarrena, eta zeuk esan duzunez, orain aste batzuk kaleratu duzue singela, zure begi horiek izeneko abestia. Etapa barri bat hasten duzue, eremu pertsonal intimistago batean sartzen zarie?
Bai, dudari gabe. Orain arte, beti saiatu izan gara kantuetan, sentitzen duguna azalarazten edo sentitzen duguna kantuen bitartez erakusten, baina nik uste dut aldatu aurretik izeneko, esaten duzun bezala, ez, abenduan kaleratuko dugun disko honek, terreno berri batera eraman gaituela, sorkuntza prozesua potentea izan da, gauza asko mugitu izkigu barruan, eta nik uste dut lehen kantua adierazgarri polita izan dela, ez? Holako gauza berri bat erakustera goazela, bihotzetik badago esaldi dator zure begi horiek kaleratu dugun kantu horretan, esaten duena nik bihotzetik abesten asmatzea bakarrik nahi dut, eta nik uste dut aldatu horretik diska hontan hori garbi ikusiko dela, ez? Kantuak barru-barrutik sortuta daude, nik uste dut horrelako barruan bilatzen dituzunean kantuak eta azalekatzen direnean, jendeak ere horrelako konexio bat sortzen duela ere kantuekin, argi ikusi dugu hori gertatuela zure begi horiek kantuarekin, ikusiko dugu datozen kantuekin zer gertatzen den, baina dudarik gabe orain arteko lanik helduena izango da, aldatu aurretik, gure bigarrengo iropen luzeko diska da, eta bueno, kariño asko jarri diogu, ez? Badakigu musika taldea tentzat bigarrengo diska hori ba horrelako mugarri garrantzitsuat izan hori dela, eta bueno, saiatu gara gure honena ematen konposaketa prozesuan, eta bueno, ja asko artean daukagu dagoeneko ba kantu sorta eta dena, eta emaitzarekin oso oso pozik daude, eta bueno, ia esan, ezin dugu zain egon urrengo kantua kaleratzeko, egongo dira aurrerapen gehiago abenduaren laua baino lehen, eta desiatzen gaude horiek erakusteko, ze esan bezala oso oso pozik daude, eta uste dugu ba horrelako inflexio puntu bat izango dela bulegoren karreran disko hau, ze bueno, ba izan da diska lan asko eman dioguna, eta bueno, ba, batzutan nahiz eta lan asko eskaini, ba, emaitzarekin agian, ba, gerta daiteke, ez? Ba, ez asmatzea edo ez gustora gelditzea, baina kaso hontan kontrakoa izan da, ez? Lan asko eskaini diogu eta emaitzarekin oso pozik gaude, eta bueno, esan bezala, desiatzen gaude kantuak kaleratzen jarraitzeko, ze uste dugu, ba, abentura polit bat hasiko dugula diskonekin.
Alan dabe, emoten dau, lehenengo diskoaren arrakasteagaz, listoia nahiko altu dago, ala?
Bai, hori ere izan da horrelako presio puntu bat, ez? Ez kanpotik etorrien presio bat, baizik eta ba bueno, barruan sortzen den horrelako autopresio moduko bat, ba bueno, azkenean ba bueno, bulegorekin nahi dugulako jarraitu ba orain arte bezala publikoarekin konektatzen, eta batez ere nahi dugulako ba benetan nahi dugun hau serio hartzea eta gure dena ematea kantu bakoitzean eta pauso bakoitzean, eta ikusita lehen bizka izan zuen ba arrakasta eta izan zuen zona, ba bereziki hasieran ba izan zen horrelako presio puntu bat eta horrelako dudak eta sortu zizkion, azkenean nahi duguna da ba nivela mantendu edo hobetzea, pauso bat harutzago joatea proiektu bakoitzarekin, eta bueno, hasieran bai izan nuen sortzaio bezala horrelako krisi txiki bat, ikusten nuelako, nahi nuela egin zerbait oso ondo, oso, ba, bihotzeraino heltzen diren kantuak bilatu nahi nituelako, eta horrelako, presio moduko bat sortu zitzaidalako barruan, baina, bueno, gero pixkanaka, zure behi hoieken komposaketan, izan zen horrelako kantua sortu nuenean, ba, desblokeatu bezala egin nintzen, eta ikusi nuen, ba, ez nuela inbeste kanpora begiratu behar kantuak sortzerakoan, baizik eta barrutik sortuta ba gauzak hobeto doa zela. Zailagoa ere bada bidea, ze azkenean barrura begiratzeak batutan mugitzen ditu gauzak barruan ere, eta bueno, bidaia oso polita izan da sorkuntzari dagokionez, eta nik uste dut lehen esan duan bezala, ez? Emaitzan ere igarriko dela badagoela holako beste heldutasun punto bat kantu gintzari dagokionez, eta musika gintzari dagokionez ere bai, eta bueno, ikusiko dugu, ze harrera duen publikoarengan, baina lehen esan duan bezala oso pozik gaude lortutako emaitzarekin, egindako bidearekin ere bai, eta bueno, orain ja gelditzen zaiguna kantua kaleratzen joatea, eta ikustea, ea jendeari gustatzen zaizkion edo ez, eta bueno, ikusiko dugu, abenduaren lauan horri izango da aldatu horretik diska berria, eta ordura arte gu lanean egongo gara jendearengana kantuak alik eta ondoen iristeko.
Bueno, hortxe beraz disko abenduaren lauan, aste on dinogunez udako birearen amaierea hementxe Bilbon, eta gero ie amaieran barriro be Bizkaira etorriko zaideie, beken izango zarie, ura bere bidean proiektuan parte hartzen, igazbe parte hartu zenduen, zer suposatzen da bulego talderentzat proiektu honetan parte hartzeak?
Bueno, oso proiektu polita, ez? Zura bere bidean orokorrean, baditu horrelako gauza on asko, besteak beste euskal kulturari horrelako beste bozgoraiu handi bat sortzeko aukera eskaintzen du. Beste alde batetik ere belaunaldi desberdinak batzen ditu egun bakarrean, eta arlo pertsonalean ere oso polita da proiektu honen parte izatea, ez? Aurreko urtean oroitzen nola Roberto Mosorekin abestu nuen Iñaki zeurrundago Kamerun kantua, eta niretzako horrelako mugarri bat izan zen, ez? Bizitzari dagokionez, ez? Zarama izan da talde bat asko entzun izan dudana, eta enuen sekula imaginatuko egongo nintzela beken 10.000 pertsonaren aurrean Roberto Mosso berarekin, Iñaki Zeurrun dago Kamerun abesten, eta Bilboko Orkesta Sinfonikoa eta Fernando Velázquez horian da musikatzen egotea, ez bada olako gauza, amestu alden gauza bat, baina behin inoiz zenuena imaginatuko gertatuko zela, eta bueno, gertatu zen, ez, aurreko urtean, eta urten ere nik uste dut gauza oso polita biziko ditugula aurra bere bideanen, eta batez ere nik uste dut ba, polita dela hainbeste jende biltzea euskararen inguruan, euskal kulturaren inguruan, eta bueno, ba, belaunaldi ezberdinak garai bakar batean bat egitea oso polita da, eta bueno, nik aurretik ere esan izan dut, baina nik uste dutura bere bidean gaur egun oraindik ez dugula nahiko perspektiua ikusteko proiektuak duen dimentsioa eta proiektuak izango duen ba, aurrera begirako indarra, ez? Nik uste dut hemendik 10 urtera atzera begiratu eta ikusiko dugula ba, benetan zenbaterainoko garrantzia duen proiektu honek, euskal kulturak behar ditu horrelako auspoak eta bueno, ura bere bidean uste dut dela ba, holako auspo fuerte bat. Ez bakarri jende kopuruari dagokionez, baizik eta esaten duen bezala, ba, belaunaldi ezberdinak biltzen dituelako eta bueno, euskal kulturaren ba adierazgarri delako eta bueno, ba gogotsu gaude baita ere, ba, bueno, gure bira amaiera horren ondoren, ba horrelako proiektu batean murgildu eta hori gozatzeko.
Oraingoan zuen kanta bat eskainiko duzue, zelan entzuten da bueltan da Bilboko Orkesta Sinfonikoaren eskutik?
Bueno, beti izaten da horrelako leno izaten duen bezala, ez? Ba, amets bat egi bihurtzea bezala, ez? Norketzuen nahiko berak sortutako kantu bat, ba, Bilbo Orkesta Sinfonikoa jotzea, Fernando Velázquezek egindako ba, arregloekin, eta bueno, beke 10.000 pertsonaren aurrean hori abesteko aukera izatea, ez? Ba horrelako gauza harrigarri bat, egia dena, ez? Gertatzen dena. Eta, bueno, ba, zentzu hortan ere privilegiatu hutsak sentitzen gara, ez? Proiektu honen parte izatea oso gauza polita da guretzako, eta bueno, ba, nik uste dut jendearen zatere interesgarri izango dela, ez? Horrelako beste, gure musikaren beste alderdi bat edo beste aurpegi bat aurkitu alitzatea, ba, bueno, interesgarria izango dela, eta bueno, ba, gogotsu gaude esan bezala egun hori heltzeko.
Ametzak aitatuta, hasi zinenean amesten zenduen esaterako aurton taldeari gertatzen ari jakona?
galdera ona. Nik uste dut beti amestu izan dugula, ez? Musika egiten duen edonork edo musika talde bat daukan edonork, ba beti amesten du, ez? Ba, Donostiko aste nagusian kontzertu bat eskaini eta 10.000, 15.000 pertsona izate aurrean bere kantuak abesten, baina amestu izan dugun bezala, nik uste dut barru-barruan inoiz ez genuela pentsatuko momentu hau helduko zenik eta batez ere horren azkar helduko zenik, ez? Bulego 2020an sortu ginen, lehenengo kantua kaleratu genuen 2020an eta, bueno, denok horitzen dugu, ez? 2020an heldu zen pandemia, itxialdia eta horrelako ba, oztopo batzuk gainditu behar izan genituen proiektuaren lehenengo urtean, beraz 2020-tik 2021-era ba, egon ginen hor etxetik lanean eta kontzertu oso txikiak eskaintzen, baina jo, ba, 2 urte beranduago edo lehen kantua kaleratzetik 3 urte beranduago, ba, ari gara, ba, jo, dagoeneko egon gara Finlandin, Japonian, egon gara Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragozan, egon gara toki mordotan gure musika eskaintzen, egon gara festival oso handietan gure musika eskaintzen, egon gara gaztetxetatik bira batzuk egiten, egon gara ba, plaza handietan esan bezala ba, jende asko eta asko gure kantuak abesten, entzuten eta ikusten eta hori bizitzen, eta bueno, inoiz amestu izan dugun arren, ez genuen inoiz pentsatuko ba, hau eduko zenik, eta bueno, gure partetik saiatzen ari gara ba, presentzia ematen momentu bakoitzari eta gozatzen momentu bakoitzari ze bueno, ba orain hemen gaude eta datorren urtean edo hemendik 5 urtetara, inork ez dakin nun egongo garen, baina gu bueno, saiatzen ari gara alik eta ondoen eta alik eta gehien lan egiten ba, hau mantentzeko, baina batez ere ari gara saiatzen momentu bakoitza gozatzen eta disfrutatzen eta kozientzi puntu hori ematen, ze batzutan horrelako toki handietan ba, esan bezala perspektiba galtzen da eta kozientzi puntu hori galtzen da eta garrantzitsua da hankak lurrean izan eta esatea, jode, gaur bagoaz datorren astean, aste honetan esaterako, ez, bagoaz kafean txokian bi data jarraian egiteara bietan sarrera guztiak salduta, eta jo, ba, hori mai gainean jarri eta presente izatea garrantzitsua da, ze askotan, ba, jo, Japoniatik bueltatu gero Barcelonara, gero Marriera, gero Kazantzo, gero, askotan horrelako azkargoaz, ba, perspektiba galtzen dugula, eta ari gaita saiatzen, ba, pausoak oita dastatu, gozatu, eta disfrutatzen.
Bulego taldea, eskuan proiektu ugari dauala, eta urren, entzun dugunez, aste honetako kontzertuak birako azken emonaldi biak hementxe, Bilboko Kafe Antzokian. Bira amaiera bikaina izan da izuela, Tomas, Bulego taldeko abeslaldia, eskerrik asko, guren izategaitik.
Ba, mila eskerrik asko zuei, eta ostegun eta ostiralean ikusten gara Antzokian.
Itzuli dira udaberriko argizpiak, Loiolako zeru gorriak, erdibana idatziko ditugun historiak, ikutara kezka guztiak, alberrik dira resiak, egoak ditugun ontzat, eldorain eskutik tagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin, eldorain eskutik tagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Se vuelta a andar, ruando un vacío su garra. Vuelta a andar, ruando un vacío su garra. Zulidira, pesaga de cordúa que el Caribe guirá. Zulidira, estaría un rato arte canta seco a bestiar. Sardia itzuli da, gure begietan somatzen zen biztira. Eldorain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Eldorain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Ze bueltan da, barruan dugun pasio zugar. Su garra te derrozaren duda dena galduta danzan azten zarenean te derrozaren imperfekzio perfektu horiek agerian te derrozaren marrazu zenetik kanpo amesten duzunean te derrozaren irribarrez eldorain eskutik dagoazen
Bizkaian, hauxe da zeure irratia.